sa kami sabihing wala kaming kwentang magbalita, wala kaming kredibilidad. Mm-hmm. Kung sinabi namin maniwala kayo sa amin, mm-hmm. magsasara ang ipulaga.
Panoorin nyo na yung video. Kung pwede, maki-wifi na kayo. Hingin nyo na yung password ng wifi ng kapitbahay nyo. Hindi yung sa thumbnail lang kayo dumidepende.
Minsan pala, iniligawan ni Donnie si Catherine. That time, sila pala ni Ben. Masyak tayo kung si Alvin ang pormahan ni Donnie. May mga nagagalit niya sa akin. Ikaw, timpaw ka, Oji. Timpaw supporter ka, tapos binabalita mo, hindi na sila sweet sa set.
Totoo ba na naka-apekto yung paghingi ng sample ni Kim kay Janela? Hindi na pagbigyan? Kaya daw hindi umusad yung ticket selling ng Reimagine concert ni Janela at saka na-postpone.
Hello mga kapi! Ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Lord!
Tita Jess!
Ako naman po si Papa O at si Lord Tanya. Ano pa nga ba? Ang lagi inyo inihilig sa amin.
Ay! Itchie ka mo na! Dali! Ay,
nai! Ano na naman? Ano na naman ba?
Bakit ba ikaw yung tinuturo ng iba na fake news ka daw?
Bakit ako naging fake news?
Dahil dun sa sinabi na na magsasara na daw yung TBJ at nalulugi. Sinabi ba natin yun?
Kasi naman, okay, yung iba ha, yung iba na hindi nanonood at dumidepende lamang, sa binabasa nilang thumbnail or title, ginajudge na kami. And ang bilin ko, panoorin niyo ng buo kung paano namin ibinalita, inilahat, inilatag yung issue. Diba? Unang-una sa lahat, meron kaming pinagkuhaan. Binasa namin. Diba? At nung sinabi nga na nalulugi daw ang ipulaga, hindi naman kami naniwala. Sinabi ba namin, oo nga, tama yan?
Oo nga.
Sinabi namin, wala naman kami kinukonfirm. Yun ay binabasa namin. Pangalawa, hindi naman namin sinabing magsasara. Kung namin naging word na magsasara o mamamaalam, patanong. Tandang pananong.
Dahil may mga kumakala, di ba na?
Oo, may kumakala.
May narinig tayo, may nagsabi, di ba? May nag-post.
Oo. O so, bakit nyo kami sasabihang fake news? Saka nyo kami sabihing fake news pag kinonfirm namin. Saka nyo sabihing wala kaming kwentang magbalita, wala kaming kredibilidad. Kung sinabi namin maniwala kayo sa amin, magsasara ang ipulaga. Siyempre, di ba? Yun, doon pala, Diyos ko, tatanggapin ko lahat ng mga pambabash ninyo. Pero siyempre, araw-araw naman, kumakain naman kami ng mga talak ng mga bashers, di ba? Oo. Kumbaga, bahagi na ng pinasok naming pag-entertain yan. Yung hindi lahat mapiplease mo.
At saka, Nay, sana kung talaga nanood sila, makikita nila na halos yung buong episode na yun, pinagtatanggol natin ang itbulaga, di ba? Na sinasabi natin na sana hindi totoo, wag naman sana, di ba? Na totoo yung mga kumalat na binibigay mo nga lang opinion mo na sana hindi totoo yung mga kumakalat. Wala tayong sinabi na, yung mga kumakalat po, totoo yun.
Oo, di ba? Sinasabi ko nga, di ba, na kung hindi magandang balita yan for it's showtime, kung sakali na ito yung totoo. Kasi nga, ano pang kalaban ng it's showtime. Ganon din ang It's Showtime. Ang It's Showtime, kunwari lang ha, mamamaalam sa ere. Siyempre, wala nang kalaban ng itbulaga. Di ba? At saka ito pa.
Teka, sandali lang, Pe. Ako magsasalita na ako kasi lagi na lang kayo magsasalita.
Magandahan mo yung ano mo, ito tapos lang. Kami na naman ang mababas dyan.
Hindi, Pe. Sasabihin ko lang sa ibang netizen na huwag silang dumipende sa thumbnail lang. Panoorin nyo na yung video. Kung pwede, maki-wifi na kayo. Hingin nyo na yung password ng wifi ng kapitbahay nyo. Hindi yung sa thumbnail lang kayo dumidepende. Lagi na lang kasing ganyan. Pag sinasa yung thumbnail, magre-react. Hindi mo na panoorin.
Parang narinig na namin yan, Jex. Ito nga dyan.
pero yung makiki-wifi, hindi.
Oy, ako, alam mo, we really cannot please everybody.
Oo.
At ako po ay bilang hindi naman ako balat si Buya sa mga ganyan. Ano? Hmm. Talaga namang sabi ko nga kakambal na ng aming trabaho yan. Katulad nito, oh, si Senator Tito Soto. Oh, sinabi niya, nilinaw niya na hindi nalulugi ang Itbulaga. Ganon din si Tito Joy De Leon. Oh, sinabi niya na 45 years na kami. Sana ma-achieve niya ng iba. Nasa top 5 kami longest running show sa buong mundo. Dapat matuwa kayo kasi Pilipino rin tayo. Bastusan na ang nangyayari. Yung iba naman, tayong binibembang. Oo, pumupunta dun sa YouTube channel natin. Dun sila nagbubuga ng kanilang galit sa amin. Kaya magagalit sa amin. Hindi naman sinabi ng mga host na sa amin galit nun. Tsaka yung sinabi ni Tito Joey na umabot muna kayo ng 15 years. Baka lumugod pa ako sa iyo. Hindi naman kami longest running TV show. Kasi kung sinabi niya yung YouTube account nyo, sana umabot ng 15 years. Hindi naman, so TV show yung pinaririn ka. Eh yun na nga, may mga comment naman, naglabasa na. Oo, na mag-15 years na raw ang It's Showtime sa Oktubre. Luluhod na raw ba si Joey De Leon? Sabing ganon. Nababasa niya yan, hindi ba? O, hindi po sa amin yan galing. Tapos kami na naman i-quote. Tapos sasabihin na naman, eh kasi kayo maka-It's Showtime. Hindi kayo maka-Itbulaga.
Tsaka na eh kasi nga, kung mapapansin mo, yung iba pa mga online na tungkol sa showbiz, ikaw yung kinu-quote na magsasara na, sabi ni OG Diaz. Kita mo, yung iba mga title.
Oo nga. Tapos yung mga dumidepende lang dyan sa mga dumudukot sa amin, na ako daw ang nagsasabi na magsasara na. Hindi na, sana naman pumunta kayo dito sa aming YouTube channel. Tapos panoorin ninyo. Samantala, dahil na rin siguro sa mga buwelta kay Joey De Leon ng mga bashers na It's Showtime ang kanyang pinariringan, may paglilinaw ang TV host comedian.
Hi, good morning. Joey De Leon po. Ito ay para lang matapos yung mga usap-usapan. Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi ni kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, eh yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime, ha. 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin. Dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dadalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun, hindi naman sa pag-iabang, longest running, top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Davar Gods at sama ng loob dun sa mga nagpo-post na hindi free TV. Yung mga sa, ano yung tawag dun? Mga Facebook, YouTube, Instagram, social media, yung mga salbahe dun. Kaya, para madinaw, talagang luluhod ako, didipa pa ako kung maka 15 years yung mga chismoso na yun, yung mga sinungaling na yun. Pero in Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Okay, ganun lang kalinaw. Nililinaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba, nilalagyan na ng kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami, dadalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit isang dekada na kaming magkapitbahay. So, yun lang po. inuulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa social media, yun ang mga buwisit, yun ang mga pinapatungkol na namin. Okay!
Kahit walang tinukoy si Joey De Leon, lahat halos ay sa akin nakaturo ang mga daliri na dito raw sa OGDS Showbiz Update galing ang balitang mamamaalam na sa ere dahil nalulugi na umano ang Itbulaga. Yung ibang vloggers ay ginagamit pa ang pangalan namin at minimiscode pa kami. Kaya siguro naggalit ang mga host ng Itbulaga. Ayaw na po naming mag-explain. Panoorin nyo na lamang po kung ano ang mga sinabi namin ni Mama Loy sa nakaraang episode. Eto po.
Speaking of pagbabago.
Bakit?
Eto kaya magbabago
ang
noontime programming ng Pilipinas kung magsasara ang Itbulaga.
Magsasara na ang Itbulaga?
Ayun nga, Nay. Eto nakasulat din kay Kapatid Insider. Is the country's longest running noontime show now having problem with its budget? This is now the question after numerous reports have circulated that TVJ Productions, the current producer of the country's longest running noontime show, Itbulaga, is now facing problems with its budget.
Ako, Diyos ko, huwag naman sana. Siyempre, unang-unang concern dyan, ano, ay ang production staff. Yung mga host na talaga namang, Diyos ko, kasi nga, di ba, mahigit apat na dekada ng Itbulaga. Sana magtuloy-tuloy, ano. Alam mo, may tinatawag na mga pwede adjust-adjust. Adjust yung mga host. Kung magkano talent nila, pwede ibaba, di ba? Para lang makaagapay, di ba? At saka, alam mo yung pag ang main concern mo talaga ay yung mga taong bayan, yung mga dabarkads. Eh, syempre, kailangan ikaw din magsakripisyo, no? Eh, katulad niyan, di ba? Kung nagbababa na ng ad rate o ng rate card, ang Itbulaga, mas mainam yun. Kasi talaga namang, sa totoo lang, hindi lang naman yung Itbulaga ang affected dyan. Even yung mga ibang shows sa ibang network, ganun din. Kasi nga, nilalamo na po ng digital ads. Ang dapat sana ay para sa TV ads. O pati yung digital, nilalagyan na rin ng ads. Kaya nababawasan na yung percentage na inilalagak ng mga brands, ng mga clients para dun sa TV. So, dapat talaga magbaba. At hindi rin magandang balita. Yan, na kung nakunudwag naman sana, na kung magsasarang Itbulaga, hindi maganda yan na balita para sa its showtime.
Bakit nga?
Eh, syempre, di ba? Sino pa kakompetensya nila? Di ba? Mas tututukan na sila masyado ng mga tao, hindi na tuloy alam ng mga tao kung saan ito ikukumpara para mas masabi namin mas maganda tong show na to kesa dun sa kabila. Diba, puro ang tutok na lamang nila ay ang It's Showtime. Oo. Siyempre, edi somehow, maganda rin balita yun na yung viewers ng Itbulaga, kung sakali man na magsasara, eh mapupunta sa It's Showtime. Kaya lang nga, malaking ano rin yun, pressure din yun sa It's Showtime. Kung paano nilang inimaintain yun, kung paano nilang lalo pang palalakasin ang It's Showtime. Diba? Kaya lang, hindi rin maganda naman sa isang noontime kung wala kang kalaban ng noontime din. I'm sure kahit ang It's Showtime, malulungkot kung sakasakali na magsasara ang Itbulaga.
Kung sa amin nagsimula, sana pinanood ng buo ang aming vlog at hindi dumidepende lang at naniniwala agad sa maling post ng iba.
Tapos kung ganun pa rin at buo pa rin sa isip at puso ninyo na yung galit nyo sa akin, eh di okay lang. Eh kasi baka magbago yung pananaw ninyo kapag pinanood nyo yung buong vlog, hindi ba? Hindi yung dumidepende nga lang kayo sa mga pagdukot-dukot ng iba na may miss ko tuloy ako. Yung mga artista nga, ang dami-dami mga fan pages ngayon, ano, nagpaparami lang ng followers. Kung sino-sino yung mga mini-misquote nila, gumagawa nun sila ng ano, fake quote card na kunwari sinabi ng artista. Katulad si Romel Padilla. Hindi raw niya sinabi yon na dinubungangaan niya si Catherine doon sa isang mga fake quote card. Pati si DJ, pati si Andrea Brillantes. Diba kino-call out namin yan kasi hindi talaga yan sinabi ng artista. Kumpara dito sa sinasabi namin na minsan patanong, ibig sabihin hindi kami sure. Or, dumudukot kami ng mga balita sa online. At pinupost naman namin dito yung resibo. The mere fact na sinabi ng Tito Vic and Joey na hindi sila nalulugi at hindi sila magsasara, di ba dapat matuwa tayo? Yes. Dahil yun naman ang una naming hangat. Yun ang wish namin. Panoorin nyo pa yan. Mm-hmm. Yun ang wish namin na sana hindi mangyari kasi apektado definitely ang production people.
At mga hosts.
At yung mga hosts.
Sinabi mo
yun. Oo. At nakakapanghinayang naman yung mahigit apat na dekada ng TVJ.
Hey,
diba? Nakakaloka. O, syempre, alam mo, dito magkakaiba naman kasi ugali ng mga tao talaga, ng mga netizen. No? Kung paano nila ipipick at i-interpret yung kanilang mga nababasa, yung mga napapanood nila, diba? Importante lang talaga, pag kinote kami, diretso na kayo rito. Para panoorin ninyo, huwag kayong tama rin. Ang tatamad naman kasi yung iba eh. Ang sisipag magsipag bash. Tapos ang tatamad mag-research. Diba? Nakaloka. O di nagsalita ng ATVG. O di tama yung sinabi nila. Tama yung kanilang ginawa. Na pinatay agad nila yung mga maling haka-haka. Pinatay agad nila yung para sa kanila ay fake news. Diba? O, matuwa na tayo.
Kaya pa ba, Nay? Kaya pa?
Oo naman.
Aoy, kaya mo pa pala. Eto pa isa.
Ano ba?
Kaya mo pa pala eh. O, ito namang ano, iba na nagko-comment dun sa trivia na binigay mo na minsan eh, nagtangka itong si Donnie Pangilinan na pormahan. Itong si Catherine Bernardo. Oh, samot-sari din yung mga ano, reaction.
Oo. Alam mo ba, ako okay lang ako i-bash, pero nakakaaway, binash nila si Catherine. Wala nang kinalaman.
Oo. Iba, no, harsh.
Bakit yung babash yung tao na binalita namin? Oh. Kawawa. Kaya tinan mo naman, yung mga fans si Catherine, aba, hindi nagpatalpo.
Oo,
talaga nakikipagsabayan din ng ano, o krayan, o ng... gantihan sa Don Bell fans. Yung iba lang, ha?
Mm-hmm.
Oo. Kasi nga, wala mo kinalaman din si Catherine. Nagbigay lang naman ako ng trivia. Mm-hmm. Sinabi naman natin dito, di baka i-deny. O di, okay lang sa atin kung i-deny ni Donnie. Mm-hmm. Yun lang naman yung nakarating sa akin.
Mm-hmm. Yan na naman yung nakarating sa'yo, te.
Okay.
O di ba dati nakarating din sa'yo yung hiwalay na si Catherine at si Daniel?
Oh.
Yung mga nakarating sa'yo, eh.
Hindi nga. Yan lang naman yung nakarating kasi na, alam mo, anytime pwede i-deny ni Donnie yan, hindi naman tayo magagalit. Hindi naman natin ipupush yung, oh hindi, ang sabi ng source ko ganito, ganyan din. Diba, maging si Jericho Rosales na parang ini-enjoy niyang pagiging single.
Oo, tsaka hindi naman din niya sinagot ng direkta yung tanong kung naliligaw siya kay Catherine Bernardo.
Diba? Tapos akong babanata ng mga fans, ano, dininay ka ni ano, ni Jericho. Diyos ko naman. O wala naman nung problema.
Mm-hmm.
O kung, Diyos ko, kahit i-deny pa ni Catherine yan na nanliligaw sa kanya si Alden, o si Alden i-deny niya na nanliligaw sa kay Catherine, wala hong problema.
Yeah.
Walang problema yun. Basta, naibalita namin.
Mm-hmm.
Diba? At hindi naman kami, nakasira ba kami ng pagkatao ng isang tao?
Oh.
Wala naman kami sinira.
Kaya nga, nakakababa ba ng pagkatao pag ang isang lalaki naligaw sa isang babae?
Kaya nga.
Hindi naman, di ba? Kasi it means na may admiration, may paghanga, di ba?
Tsaka bakit magagalit ang ibang Don Bell fans?
Bakit?
Hindi mo mag-join dalawa, di ba?
Ay.
Oo nga. Di ba, may inamin ba sila?
Wala. Not that I heard of, ha?
Pero alam mo, ito na naman ako.
Oh.
Naging fan din ako, kaya iintindihin ko sa ang mga fans na ganun talaga mga fans kasi pag nag-idolize sila ng isang love team, gusto nila hanggang ending yung love team na yun. Magkatuluyan, magkaroon ng pamilya. Yun naman talaga ang laging hiling ng mga fans. Hindi natin maalis sa kanila yan. Pero yung hindi naman talaga mag-on si Donnie at si Belle at sila yung nagki-click lang bilang love team, eh dapat yun ang matanggap. Diba? Ngayon, pangit naman kung ibabalita ko or magtitrivia ako na minsan pala iniligawan ni Donnie si Catherine or pinormahan ni Donnie si Catherine. Pero that time sila pala ni Ben, yun ang pangit.
Ay, na itong kaya doon sa issue yung post ng kapatid ni Donnie Pangilinan.
Ano?
Yung tungkol doon sa pabalitang nanligaw si Donnie kay Catherine.
Oh, bakit?
Kasi ito yung sabi niya, oh, nasa sulat. Something I find really crazy about supposedly reputable PH news outlets is that they can make news out of chismes or stories that are entirely untrue. How is that responsible journalism?
Opinion naman ni, ano yan, nung kapatid dito.
At saka di naman na alam kung yung tungkol kay Donnie yung tinutukoy niya.
Baka may mga dera tayo dito.
Oo nga, di ba?
Hindi naman tayong tinutukoy.
Oo nga.
Anyway, opinion niya ng kapatid ni Donnie at kailangan natin irespeto.
Yes.
Oo. Pero syempre, iintayin pa rin natin si Donnie.
Oo
nga. Oo. Kung aaminin ba niya o hindi na nanligaw siya o pumorma siya kay Catherine. Tsaka Diyos ko naman, ano ba naman, masyak tayo kung si Alvin ang pormahan ni Donnie. Diba?
Bakit?
Hindi.
Diba? Nakakasak yun.
Oo, diba? Basta hintayin natin si Donnie.
Oo.
Paano kung i-denite?
Ay, Diyos ko, karapatan ni Donnie yun.
Mm-hmm.
Kung sa pagkakaalam niya, sa pagkakatanda niya, ay hindi nangyari yun. Mm-hmm. Eh, karapatan niya yun. Basta ako, sinabi ko lang kung ano yung sinabi nung source ko na minsan, yun nga, pumorma o nagtangkang pumorma o manligo si Donnie kay Catherine. Pero wala na that time si Catherine at si Daniel. Yun ang sabi ng source ko. Ano lang naman yan lagi eh. Ganito lang yan. Meron ako, sa tagal ko rito ko, 35 years. Na ako dito sa industriyang ito. Kabisado ko na rin yung mga artista. Kadalasan, nagsasabi ka na ng totoo. Pero sila, huwag ka na lang maingay. I-deny ko yan. Pero huwag ka na lang maingay. So, titi ko ang bibig mo. Pero sila, talagang ang say umarte. Na, no, it's not true po.
May pinariringgan ka dyan, Ted.
Wala, gaga. Ano yan? Ano, across the board. Sa tinagal-tagal ko rito, madalas yan ang na-encounter ko. Pero Loy, kung nababasa natin yung mga bashing sa atin, syempre nababasa rin po namin yung mga naniniwala sa amin, yung natutuwa pa rin sa amin,
yes,
yung walang pakialam sa issue, kundi gusto lang nilang matuma sa atin, maaliw sa paraan natin ng pagbabalita. Maraming salamat po.
Lalo so, na sa mga nagtatanggol sa atin din.
Sobrang ina-appreciate po namin yan.
Yes.
At syempre sa mga bashers din, kasi syempre nanonood pa rin naman kayo sa amin. Kaya maraming salamat. Kahit nabubuisit kayo sa amin, actually, ang dami kong mga natatanggap na mga messages. Talagang yung iba, grabe kong murahin, diba? Eh, hindi ko na lang siya pinapansin. Pagkos napapansin nila, ba't hindi ko na makita yung page ni Ochi ko? Kasi nablock ko na po kayo. Ayoko po kayong mamatay sa hypertension. Kaya, mas magandang hindi na tayo magkita doon sa page. Okay. Gaya nito, nabalita ito doon. Pero pwede rin naman nilang i-deny. Kung ito ay hindi totoo. Hindi, si Kim Chu at saka si Janine Gutierrez dito sa ASAP. Pero hindi nagbatian. Ang nagbatian daw ay si Janelle at si Kim Chu. Nagkumustahan.
Baka huming ulit ng sample na ano kanta, ha? Kasi diba yung ano, last na sa kanila,
huwagin
ng sample. Baka this time natuloy na dahil hindi na paos.
Di ba yung tinadyo mo ulit? Ako, nangingi ka na lang sample, Kim. Kay Alexa ilang.
Kay Alexa naman.
Pero pinagbigay ni Alexa. Kaya walang issue. Pero ito nga, yung kay Kim Chu at kay Janella, okay naman sila. Yung Janine, ayan, nabalita o hindi sila nakibuan. Pero hindi nakibuan o hindi talaga nakita. O hindi nagtagpo yung kanilang landas. Diba? Pero pasasaan pa? All work lang naman yan, Kim Paolo. Diba? May mga nagagalit niya sa akin eh. Ikaw, Kim Pao ka, Oji. Kimpaw supporter ka, tapos binabalita mo, hindi na sila sweet sa set.
Ay,
mga ganun. Di ba, parang anong gagawin namin? Tagapagbalita nga kami, di ba?
Oo nga.
So, siyempre, ako Kimpaw. Pinabalita ko lang, sinishare ko lang sa inyo.
Oh,
malay nyo naman, pag sishare natin dito, biglang na-conscious na yung dalawa. Naku, may nakakapansin pala na hindi na tayo masyadong sweet. Oh. Dapat sweet na tayo next time para makarating din yung kina Ochi at maibalita niya na sweet na tayo ulit.
Ah.
Oh, di ba? Oh, parang sabi mo ng fan service yon.
Mm-hmm.
Pero, di ba, magandang balita pa rin yun. Lalo na, tigil ako talaga sa mga episodes ng ano, What's Wrong with Secretary Kim.
Oo?
Oo. Pautay-utay kayo, view ha. Paglalabas sa mga episodes, nakaka-bullshit.
Bitin si nanay.
Oo. Diyos ko, alam bang, biglang gigising ako ng alas 6, tapos tingnan ko nga ako nandun na sa ano. Ay, andito na episode 17. Ganon, hindi pa.
Ay, maiba ako. Napanggit mo kasi si Kim at saka si Janela.
Okay.
Totoo ba na naka-apekto yung paghingi ng sample ni Kim kay Janela at hindi napagbigyan? Kaya daw hindi umusad yung ticket selling, yung reimagine concert ni Janela at saka na-postpone?
Ay, totoo ba?
Wala, yan ang mga nababasa ko. Yan ha.
Mm.
Oh, ayoko magmarunong ha.
Ha?
Nababasa ko lang din yan.
Mm.
Na naka-apekto daw yung hindi pagbibigay pag-give-in sa request ni Kim Chu ang ticket selling kaya hindi rin nakausag-usag.
Mm-hmm.
Oo. Tapos, parang mayroon pang comparison sa Bini na sold out na rin yung mga dates sa New Frontier.
Mm-hmm.
Oo. Ito, feeling ko lang to ha.
Mm-hmm.
Oo, akin lang naman. Ito, opinion ko lang naman. Nakakaloka.
Oo.
Tapos, mamimiss ko. Tapos, ako na naman ang mababatch, ha?
Eh, kung nag-opinion eh.
Hindi, wala lang. Siyempre, ano pang ginagawa natin dito, di ba? Para
mag-tipin. Kaya nga.
Di ba?
Oh.
Kasi siyempre, minsan inaanilisirin natin kung bakit nangyayari itong mga ganito, hindi ba?
Oh.
Katulad dito, yung sa concert ni Janela,
oh,
na ang sabi, biglaro na odlot ang pag-uusad ng ticket selling dahil nga hindi napagbigyan ni Janela yung request ni Kim Chu.
Oh.
Medyo na-off daw ang mga fans ng It's Showtime.
Oh.
Kaya Janela.
Oh.
Oo. Tapos, di ba, sinagot pa yun ni Janela na pausa ko kayo na lang. Inunahan ko na kayo.
Oh.
Di ba?
Oo.
Bilang rason doon sa pag-postpone niya ng concert.
Oo.
Oo. So, ako, ito lang naman, ano. Kasi, parang pag ina-analyze ko yun, yung hindi pag-usat ng ticket selling sa concert ni Janela. Alam mo, ito ano ko lang naman to. Honest opinion ko lang, since sabi ko kasi nga 35 years na ako in the business, no? Feeling ko lang naman, no comment.
Ha? Ang haba. Ang haba ng paghihintahan. No comment.
Mahirap na.
Ha?
Pabasya naman tayo. Ay, no. Alam mo, and then, sa totoo lang, pag naibalik ulit yan, no? Siyempre, hindi naman pinapasoli yung mga tickets.
Oo.
Oo. Basta, you keep your tickets at matutuloy din yan sa isang bagong date.
Mm-hmm.
Oo. Ganun lang kasimple.
Mm-hmm.
Oo. Ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga anong ko.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. I-click ang please subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment in Pain Maloy, click ang like button at of course, kanumatang i-click ang notification bell.
At hindi niya kayong unang unang manonotify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin siya ngayon.
Yes, at naman na dapat mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po nakapost yung aming Japan tour. Naku, ang saya pa na aming anim na araw dyan sa Japan. Syempre, katuwang natin dyan ay ang Trajet. Diba?
Traveling to.
Yes! Thank you very much!
Thank you very much, Mot Mot at Jonna Cruz.
Yes! At syempre, para naman sa ating Pons Skin Night, ang Envy Skin Beauty and Wellness Center, di ba? Ayan, o. Nagbabakbakbak pa yan, di halata.
Hindi. Gusto ko grabe yung bakbak kasi pangalawa ko na itong micro-needling.
Yes!
Alam mo, ganda. Talagang nawala yung discoloration ng face ko.
Yes!
O, tapos na bawasan yung mga wrinkles.
Yes!
O, tapos kuminis.
Yes!
Kuminis siya.
Oo.
Oo, tapos, hindi nga lang tumamas yung ilong ko kasi facial lang na naman.
Nakatangas ba yung micro-needling?
Oo, mga face lang naman na pinalaw. Pinagagalaw ilong.
Yeah?
That's an asset.
Oh, yes.
Okay. Hindi man ako pointed.
Oh.
Pero, hindi ako disappointed.
Ha!
Ay, naka. Because NBS, Skin Beauty and Wellness Center dyan.
Yes.
ABS-CBN, sa gilid naman po yan ng Watson. Mother Ignacia.
Sa Grandia Place.
Yes,
right.
Oo. Ayan, oo. Diba?
Diba? At syempre, ating gorgeous ng ngiti.
Yes.
Courtesy of Dr. JC Solis of Gorgeous Well Dental Clinic. Thank
yes,
you, Doc.
Thank
you, Doc. At syempre, nagunayos natin magpasalamat sa Samantha De Paas. Kung kayo ba'y naghanap ng Airbnb sa Tagaytay na gusto yung mag-relax, mag-celebrate ng kahit anong okasyon, diba?
At nasa ano, nasa mataas na bahagi.
Yes! Actually, Lemery, Batangas na siya dahil.
Pero,
oh, sobrang lapit lang kasi ng Tagaytay. Border, diba?
Ang hangin dyan. Grabe. Ang sarap ng simoy ng hangin dyan.
At saka, ang lawak ng view sa harapan mo na, diba? Kita-kita mo ang Taal Lake at
Samantha
ang Taal Volcano.
De Taal.
Samantha De Taal. Para sa kanilang posh na property. Thank you very much, Miss My Love, Samantha De Taal.
Miss My.
Yes, at nakapag-relax po ang mami at daddy ko. Naku, ang daddy ko hindi na natigil dun sa labas na eh. Talagang nakatambay lang dun sa labas at nakatanaw dun sa magandang tanawin. At na-enjoy ang house ng Samantha De Taal. Thank you po!
Ayan, syempre pa, Jex.
At sa Nita Jex Channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin niyo po. At te, pasalamatan ko lang, syempre, ang A-Care Medical and Aesthetic Center, ang Just Relax Massage and Spa, at ang Ideal Vision. Thank you.
Yes.
Buti nga, alam mo, buti nga, nawala na yung tagas ng nana.
Ha? Talaga ba? Meron?
Buti nga, na ano yun, agad.
Ay, talaga.
Nakakaloka. Eh, dati, di ba, no? Yung parang yung balloon lang yun. Nakakulubin. Huh? Yung ginagawa mo.
Wala!
Oh, anyway, ayan. Siyempre, ang aking panayam naman sa mag-jowang si Shira Diaz at PA, as in Edgar Alan Guzman.
Oh.
At ang napakaganda ng kwento. May in love kayo at talagang sasabihin niyo sa sarili ninyo, may ganun pa palang lalaki.
Ito. How many years na kayo? 11 years pero no sex. Paano niyo nami-maintain yun?
Nilatag ko sa kanya talaga kagad yun. Na ito yung
boundaries
ako.
Mo.
Yes, hanggang dito lang tayo. Hindi ako pabor sa
premarital
sex. May times minsan na papaisip ka, kaya niya ba? Sana naman dito tumatakas sa likod ko.
Siyempre, sila may doubt sila sa akin.
Oo naman.
Mukha akong playboy or something.
Chick Baero, boy.
Chick boy.
Sure ka na si EA ay walang babae sa buhay niya na iba?
Nahuli niya ako eh. Hinapan talaga. Kasi siyempre lalaki ako.
Kasi parang nung nakita ko yung history, ay, hindi ko inaasahan. Ano to? Sino to? Bakit may ano? Mga ganyan.
Ito naman, nabanggit pa ng
ay,
pangalan.
Sorry.
Baka i-search nila.
I-chat niyo ako.
Oh my God.
Yun, sorry ah, sobrang di ko alam kung ako lang to or baka may iba rin talaga.
Yun yung simula mo yung pangalan ko.
Kaya mo siyang i-let go ng gano'n na yung 11 years?
Opo.
Ayan, so OGDS Inspires po yan na nasa I1PFC na rin po, no?
Yes.
Ang OGDS Showbiz Update ay meron din po fan page, Apple Podcasts at Spotify. At syempre, OGDS TV po sa fan page naman, no? Sa aking mga news report. Ayan. At syempre, ang aking mag-iina, Mami Sol, Eri Diaz at Mira Vicky. Sa kanilang YouTube account. Ayan, ha? At syempre pa, ang J-Heart Music. Ayan.
Ayan.
Ang It Must Have Been Love concert nila sa darating na July 12 pa naman.
Wow.
Sa Music Museum. Yan yung sikat na sikat sa TikTok na ang boses ay parang original.
Oh, yung mga covers niya.
Diba? Yan ang J-Heart. Ayan po. Ang ticket po ay nasa Ticket to Me. Diyan po kayo bumisita para sa inyong mga tickets. Okay?
Yes.
At syempre ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin Ojibia sa lagi ng sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakambi mo, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo tayo ng gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi nyong hinihiling sa amin?
Chika mo na! Dali!
Wala.
May nanari.
Wala.
Buti na agapan yan eh. Gaga kasi yung batang yan eh.
Wala.
Dati kasi naman, Jex, dapat ilalagay silicon. Ba't yung kanya logo?
Yung mga logo, di ba nung araw, ganyan ka? Minsan nga tumaga sa kala ko, ano gatas?
Ha?
Hindi naman pala.
Ano?
Nakakaloka.
Ano daw?
Gasolina.
Ha?